Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong Miyerkules, petsa 4 na sa Disyembre, tuig 2019. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Naghahanda na ang mga kaanak ng mga biktima ng karumal-dumal na Maguindanao Massacre sa itinakdang pagbaba ng hatol ngayong Disyembre 19 laban sa mga pangunahing sospek ng krimena. Ayon kay Grace Morales, may bahay ng isa sa mga mamamahayag mula sa lungsod ng General Santos na biktima ng massacre. Plano nila na personal na masaksihan ang gagawing promulgasyon sa kaso ng Quezon City Regional Trial Court Branch 221 na. Sa isang utos na inilabas ni Presiding Judge Jocelyn Solis Reyes, isinapinal nito ang pagpapalabas ng hatol alas 9 ng umaga ngayong Disyembre 19 sa Quezon City Jail Annex sa Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig City. Una dito ay humingi ang korte ng isang buwang palugit para sa pagbaba ng hatol laban sa mga pangunahing sospek na pinangungunahan ng magkapatid na dating Dato Unsay Mayor Andal Ampatuan Jr. at Autonomous Region and Muslim Mindanao Governor Zaldi Ampatuana. Sinabi ni Morales na patuloy silang umaasa na kakatigan ng korte ang prosekusyon at mabigyan ng pinakamabigat na hatol ang mga sospek kaugnay ng pagpatay sa 58 katao kabilang na ang 32 mamamahayaga. Ayon naman kay Reyna Fe Momay Castillo, anak ng isa sa mga biktima, maagang pamasko para sa kanila ang makamit ang hustisya makalipas ang 10 taong paglilitis sa kaso. Napigilan ng mga tropa ng gobyerno ang umano'y plano ng teroristang Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF na maglunsad ng mga pambobomba sa ilang panig ng Mindanao matapos na makubkob kamakailan ang ilang kampo nito sa lalawigan ng Maguindanawa. Ayon kay Major General Diosdado Carrion, ang commander ng 6th Infantry Division ng Philippine Army, umaabot na sa 14 na mga pampasabog ang na-recover ng kanilang mga tropa sa mga kampo ng grupo sa bayan ng Sharif Saidona Mustafa sa pinakahuling operasyon sa bahagi ng Barangay Pamalian. Ay may nakuha din ng mga gamit sa paggawa ng bomba at mga matataas na kalibre ng armasa. Malinaw anya na nagpapalakas ng pwersa ang BIFF o kilala rin sa tawag na Dawla Islamiya at posibleng naghahanda para sa panibagong mga pag-atake sa ilang mga lugar sa Maguindanao at kalapit na mga lalawigana. Sinabi ni Carrion na magpapatuloy ang kanilang mga operasyon laban sa grupo sa layong mapigilan ang iba pang plano nito. Base sa tala ng militar, 11 miyembro na ng BIFF at 3 mga sundalo ang namatay sa serye ng mga opensiba simula nitong nakaraang linggo laban sa teroristang grupo. Umaabot sa 15,000 mga residente na ang nagsilikas dahil sa mga labanan at pansamantalang nanunuluyan sa mga evacuation centers sa bayan ng Sharif Aguaca. Umaasa ang pamahalaang lungsod ng Davao na maabot ang 100% coverage sa nagpapatuloy na malawakang pagbakuna laban sa sakit na polio na pinangungunahan ng Department of Health at ng World Health Organization na. Ayon kay Dr. Julinda Acosta, ang Technical Division Chief ng City Health Office, umaabot na sa 96.75% o 180,785 na mga bata na may edad 5 taon pababa ang nabakunahan sa lungsod simula noong November 25. Nasa 186,864 na mga sanggol at bata ang target na mabakunahan sa lungsod hanggang sa matapos ang pangalawang yugto ng sabayang patak kontra polio ngayong Sabado, Disyembre 7. Ito na ang pangalawang pagbakuna na isinagawa sa Davao City simula nang ideklara ang outbreak ng polio sa buong bansa nitong Setyembre. Isa sa naging basehan nito ay ang nakumpirmang kontaminasyon ng polio virus sa Davao River at iba pang daluyan ng tubig sa lungsod. Sinabi ni Acosta na magpapatuloy ang kanilang kampanya hanggang sa makumpleto ang pagbakuna sa mga bata sa buong lungsod, partikular sa mga liblib na lugar na sakop ng Pakibato at Tugbok districts. Target nila na malampasan ang 99.48% na immunization coverage sa unang yugto ng kampanya noong October 14 hanggang 27, kung saan umabot sa 185,901 na mga bata ang nabakunahan. Naglunsad ng malalimang investigasyon ang mga otoridad sa nangyaring pamamaslang nitong Lunes ng hapon sa isang mataas na leader ng Moro Islamic Liberation Front o MILF na nakabase sa bayan ng Matalam, lalawigan ng North Cotabato. Ayon kay Police Major Brian Placer, ang hepe ng Matalam Municipal Police Station, ilang anggulo ngayon ang kanilang tinututukan hinggil sa pagbaril patay kay Commander Haji Mansur Blansa Imbong, ang Deputy Brigade Commander ng 5th Brigade sa ilalim ng 108 Base Command ng MILF. Pauwi na sa Purok Tagumpay, Barangay Marbel ng Matalam ang 51-anyos na biktima sakay ng kanyang motorsiklo nang pagbabarilin ito ng hindi nakilalang mga armado sa isang bahagi ng National Highway. Sakay umano ng isang Toyota Hilux pickup na walang plaka ang mga sospek na bumaril kay Imbong na agad tumakas sa hindi matukoy na direksyon. Sinabi ni Placer na kabilang sa motibo na kanilang iniimbestigahan ay ang personal na alitan, away sa lupa, ang trabaho at ang koneksyon ni Imbong sa MILF. Inaalam na ng pulisya ang pagkakakilanlan ng mga sospek at ang ginamit na pickup base sa pahayag ng ilang mga nakasaksi sa pamamarila. Kasado na ang pagbubukas at formal na pagpapailaw sa darating na araw ng Linggo, Disyembre 8, ng 120 talampakan na Christmas tree ng lungsod ng Coronadal na maituturing na isa sa pinakamataas dito sa Mindanao. Ayon kay Coronadal City Mayor Eliordo Ojena, puspusan ngayon ang pagpapatayo sa higanteng Christmas tree sa harapang bahagi ng City Hall at inaasahan na matatapos na ito sa mga susunod na araw. Unang itinakda ng mga opisyal ng lungsod ang pagpapailaw ng Christmas tree nitong Disyembre 2, subalit hindi ito natuloy matapos na matumba ng malakas na hangin noong Nobyembre 23 ang naunang istruktura. Ang bagong giant Christmas tree na dinisenyo ng mga kawani ng City General Services Office at City Engineering Office ay gawa sa bakal at pinapalibutan ng mga makukulay na parol. Umaabot sa 2,500 mga parol ang ipinagawa ng City Hall sa mga katutubong blaan ng lungsod para sa Christmas tree. Sinabi ni Ojena na napagkaisahan nila na itayo ito para mas magiging katangi-tangi ang selebrasyon ng Pasko sa lugar at para na rin magkaroon ng atraksyon para sa mga turista. Dagdag niya na ang higanteng Christmas tree ay simbolo ng pagkakaisa, katatagan at pag-asa para sa mga residente ng lungsod at mga karatig lugar matapos ang trahedya dulot ng nagdaang mga lindola. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.